Mezulari nahi beste berri.
Eta Elhuyar tartean gaur Nature aldizkarian argitara eman duten informazio bati azpimarra jarri nahi diogu Ana Galarragaren bitartez. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, Bartzelonan egin duten ikerketa baten berri etorri zitzaigun aurreko astean, minbiziarekin lotutako albistea da eta metastasian, minbiziaren zabalkunde horretan nolabait esateko, gantzak duen garrantzia ohartarazten digute.
Bai.
Lehen ere bazeuden susmoak, baina orain hori askozaz ere hobeto ikusi eta azaleratu ahal izan dute, ez?
Hori da. Bai, jakin dute justu ze mekanismoren bidez, metastasiak erabiltzen dituen gantzak, metastasi zelulek erabiltzen dituzten gantzak, edatzeko. Tumoren ehuneko bosten tarte horretan, hoie daukate gaitasuna metastasia eragiteko. Eta ez zekiten zergatik. Eta ez dare zelotura zeukan horrek gantzekin. Baina bai ikuste zuten gantzen kontsumoa, haundila zanean, metastasia izateko arriskoa areagotuiten zala. Bereziki koloneko minbizia, baina bestetan ebai. Eta zer ikusi dute? Ikusi dute zelula jakin hoietan, metastasirako gaitasuna duten hoietan, gene bat, besteetan baino askoz ere gehiago espresatzen dela, gehiago adierazten dela, jarduera handiagoa duela. Gene horrek CD26 izena du, identifikatu dute, eta ikusi dute, kodetzen duen proteina, errezeptore badala, justu, gantzaziduak lotzen dituna. Harrapatzen ditu edo gelditzen zaizkio lotutak gantzaziduak eta hor hori da gakoa jakiteko zergatik gantzak badaukan ondorioa metastasian, ezta? Orduan hor pauso bat aurreago junda saiatu dira ikusten ia errezeptore hori eta gene hori blokeatuta metastasia ere apaldu egiten dan eta bai lotura ainda zuzena blokeatuta gene hau lortu dutela metastasiak ia guztiz desagerraraztea edo asko txikitzea eta aldiz kontrakoa eginda alegia genea gehituta tumoreetan tumore hauek askoz metastasi gehiago sortzen zuten da gaina handiagoak zian gehiago azten zian baita ere. Orduan ikusi dute hor bideoa badutela minbiziak tratatzeko eta metastasia arriskua asko txikitzeko eta jarri dira harremanetan Britania Handiko konpainia batekin garatzeko ikerketa bide hori. Esan dute, dana ondo bidian, oso astapenetan daude, hau dana xagoekin egin dute eta hauko minbizi guk izaten degun hauko minbizi matekin, ez da? Baina dana ondo bidia 5 edo 10 urteko tarte horretan emaitzak ikusi beharko genituzke eta CD26 gene hori blokeatzeko moduren bat izango genuke.
Izan ere horrelako informazioetan pasatzen zaigu, askotan horren aurkikuntza interesgarria ikusten dugula, esan egiten dugu, jakina eta esan egin behar dugu, baina ez ezalan edonork pentsa gaurtik biharreako kontu bat izango da.
Ez, eta gaina esan bezala, hau dana da, baldin eta hasierako hipotesi hauek eta aurrera jarraitzen badute eta benetan eraginkorra eta segurua dela erakusten badute eta bide luzie izaten da bai.
Baina ikerleria jarraituko dute horretan,
bai.
Bartzelonakoak dira kasu honetan, ikreakoak, ez? Ikerketa ikerketa taldea institut de reserza biomedika izeneko edo.
Bartzelonako ikerketa biomedikurako institutua. Eta gaina ikusi dute baita, ahoko minbizian bezala, beste minbizi batzuetan ere areagotuta egoten dela gene horren jarduera. Orduan minbizi hoietarako ere bideragar seguru asko baliagarria izango da ikerketa hau. Eta besteak beste badia maskuriko minbizia, biriketakoa, bularreko minbizi bat, mota bat. Orduan askoentzat izan laike onuragarria eta horretara iritsi baino lehenago prebentzionare zerbait
aurreatu dute hortan ere, ezta?
Bai, neurri batean bai. Lehen esan bezala, bazekiten, osuz moabintzat, neko zendua zeon, gantzak jatiak, areagotuiten zula metastasi izateko arriskua, eta guain ikusi dute baietz, hori horrela dela, eta egin dute berriro, xago hauekin, eta minbizi zelulak, tumoreak eraginda xaguei, batzuei eman diete betiko dieta, eta beste batzuei, gantzazidotan 15% aberaztuta zegoen janaria, ez da? Eta hoiek euki dute askoz metastasi gehiago. Ba, bestia balima zeuken eren bat baino gutxi jo, ba, hemen danak. Ego danak ez zaterren, ba, ia denak. Orduan, horrez gain behiratu dute, gantzazidua dia, gantzen osagaiak, ez da? Eta ikusi dute hoietatik zein den kalte handiena egiten duna edo gehien areagotzen duna metastasia izateko arriskoa. Eta da palmitikoa.
Hori esan behar izan, bai. Hori palmit, zer da, palmondotik bai. Ateratzen dana?
Hori da, palma olioaren kantzazidoa da, da kantzazido asea, eta lehendikan ere lotura ikusita zion, ba, kolesterolarekin eta ba, zirkulazioa paratuko gaixotasunak eta bihotzeko gaitzak eta izateko arriskua ematen zula, eta horregatik ja lehendikan ere pixkat zerrenda beltzean edo behintzat alarma edo pizten du noietako bada. Naiz eta asko-asko erabiltzen da janari prozesatuetan. Bai. Ona da behintzat etiketetan behartuta daudela esatera ze oliotatik eratorriak dian, ose osagaietan, ba, bueno, jarri merute ze olio erabili duten. Ban palma olioa ikusten animado badakigu hau badula. Lehen nahikoa zan jartzeakin ba landare jatorriko olioak o olio vegetalak zia irela ta orain
gehiago zehaztu behar da.
Ez hori ja bada denboratxo bat urte gutxi batzu ja horla dela, baina bueno, orain hori jakin da.
Komenida begiratzea, ez da.
Bai, mintza jakinan gainean otia.
Bueno, bai, ikusten duzu, ikerketak zer nolako garrantzia daukan, Bartzelonako ikerlari hauek jarraituko dute ikerketan, eta
bai.
Badakizue EITB maratoia ere ikerketaren alde, ari gala egiten egun hauetan,
bai.
Gero ana, beranduxeago, itzein godugu, kasu horretan parkizun nahi buruz. Eskerrik asko, zurekin itzein godugu, 15 egun barru.
Primeran, urren arte orduan, aio.
Agur, gerartean.